Kyllä on otsikolla pätkästy. Kohtalo, karma ja lampuhenki. Kyllä mä siunasin Artoa, kun mä sain tämän otsikon, mutta se liittyy olennaisesti tähän meidän teemaamme rukouksesta, rukousta vai manipulaatiota. Nimittäin se, miten me suhtaudutaan rukoukseen, siihen vaikuttaa meidän maailmankuvamme ja se, minkä tai kenen me ajattelemme meidän elämämme ohjaavan. Vai ohjaako sitä kukaan? Onko se minä itse, kun ohjaan omaa elämääni? On sanottu, että ihminen on oman onnensa seppä. Onko se niin? Jos näin on, niin eihän mä tarvitse rukousta ollenkaan. Mä rukoilen korkeintaan itteeni. Ja semmoistakin nykyään kyllä löytyy. Vai ohjaako elämämme sattuma? Se on kummallista, jos sattuma ohjaa, koska eihän sattuma ole persoona, eikä se voi ketään ohjata. Mutta laulussa sanotaan, se on sattuman sanelema juttu. Ja sattuma sanoo, että se tapahtuu, mitä tapahtuu, eikä siihen vaikuta kukaan tai mikään, paitsi se sattuma, josta tehdään laulujakin. Vai ollaanko me hänen velipuolensa kohtalon armoilla? Jos on sattuma, niin hänen velipuolensa on kohtalo. Ja kohtalolla tarkoitetaan ennalta määrättyä tapahtumien kulkua. Tosin tätä elämästämme päättävää kohtaloa ei kukaan koskaan tavannut, mutta silti kohtalo johdattaa, kohtalo kuljettaa, kohtalo usuttaa kaksi ihmistä yhteen, se on kohtalon sanelema juttu. Ja jos mä uskon sattumaan, niin eihän mä rukoile. Jos mä uskon kohtalo, jotkut rukoilee kohtaloa kyllä, universumia, joka johdattaa kohtalonomaisesti. Vai ohjaako meitä karman laki? Karman mukaan jokaisen elävän olennon nykyinen olotila on suoraa seurausta menneisyydessä tehdyistä synneistä ja teoista. Nykyiset teot sitten taas vaikuttavat tulevaisuuteen, myös tuleviin jälleensyntymisiin. Tosin mä en koskaan tiedä, mitä mä oon tehnyt väärin edellisessä elämässä, että mä toistais tässä elämässä samoja virheitä, joiden takia mä seuraavassa elämässä synnyn rotaksi tai sammakoksi tai sääkseksi, siis hyttyseksi. Ja jos mä uskon karman lakiin, niin en mä tiedä, rukoilenko mä sitten. Itse asiassa ihmiset, jotka uskoo karmallakin, rukoilee, mutta ne rukoilee persoonatonta Jumalaa. Mutta entä jos Jumala ohjaakin koko maailmaa? Entä jos hän on meidät luonut? Entä jos me voimme vaikuttaa elämäämme tuntemalla hänet ja rukoilemalla häntä? Mitä on kristillinen rukous ja mitä se ei ole? Mennään yhteen Raamatun kohtaan, ensimmäiseen Samuelin kirjaan, ensimmäiseen lukuun jakeisiin 1 ja siitä eteenpäin, ensiksi 1 ja 2. Raamataim Soofimissa Efraimin vuoristossa oli mies nimeltä Elkana, Jerohamin poika, joka oli Elihun poika, joka Toohun poika, ei Toohun poika, vaan Toohun poika, joka Suufin poika. Hänellä oli 2 vaimoa, toisen nimi oli Hanna ja toisen nimi oli Peninna. Ja Peninnalla oli lapsia, mutta Hanna oli lapseton. Tämä kertomus sijoittuu niin sanottuun tuomarien aikaan, juuri ennen Israelin suuria kuninkaita, Saulia, Daavidia ja Salomoa, suunnilleen vuoteen 1100 ennen Kristusta. Ja tässä Juudan sukukuntaan kuuluvassa perheessä oli 1 mies ja 2 vaimoa. Ja sen myötä ihmissuhteissa oli tavallistakin enemmän jännitteitä. Perheen rouvat eivät tulleet keskenään toimeen. Kilpailu ja kauna pahentui erityisesti siitä, kun Peninna pilkkasi Hannaa lapsettomuuden tähden. Eikä se ollut mitä tahansa naljailua, vaan oikeata kotikiusaamista, jonka tähden Hanna joutui paljon itkemään. Elkana teki perheensä kanssa jokavuotisen pyhiinvaellusmatkan Jerusalemiin, ja tuohon matkaan ja uhraamiseen liittyi ilmeisesti paljon semmoista, mikä toi Hannan lapsettomuuden erityisellä tavalla esiin. Teksti jatkuu näin. Koska Herra oli sulkenut Hannan kohdun, Peninna ärsytti ja kiusasi häntä jatkuvasti saadakseen hänet raivostumaan. Hyvät suhteet. Näin tapahtui joka vuosi. Aina kun Hanna meni Herran huoneeseen, Peninna kiusasi häntä ja Hanna itki eikä syönyt mitään. Silloin hänen miehensä Elkana sanoi hänelle, Hanna, miksi itket etkä syö mitään? Miksi olet noin pahoillasi? Enkö minä ole sinulle enemmän kuin 10 poikaa? Tähän auttaa hirveän paljon tässä tilanteessa. Kerran he olivat syöneet ja juoneet siilossa ja pappi Eeli istui istuimellaan Herran huoneen oven pielessä. Hanna nousi ja rukoili Herraa mieli murheellisena itkien katkerasti. Hän teki lupauksen ja sanoi, Herra Sebaot, jos sinä katsot palvelijatteresi kurjuutta ja muistat minua, etkä unohda palvelijatartasi, vaan annat minulle poikalapsen, niin minä annan hänet Herralle koko hänen elinajakseen, eikä partaveitsi ole koskettava hänen päätään. Hannan elämässä lapsettomuudesta tuli äärimmäisen kipeä asia. Äitiys ja vain äitiys toi aviovaimolle usein hyväksytyn sosiaalisen aseman perheessä ja sen ulkopuolellakin. Ja vaikka mies kuinka vakuutti rakkauttaan ja arvostustaan, asiasta kasvoi jättiläinen Hannan elämässä. Eikä sitä helpottanut se, että Eeli kysyi, enkä mä ole sulle enemmän kuin 10 poikaa. No et! Näin mä uskon Hannan ainakin ajatellen, jos ei sanon. No et todellakaan, jos se on näin kipeä asia. Niinpä Hanna teki sen, minkä Jumalaan uskova ihminen tekee. Hän vuodatti sydämensä Jumalalle. Hän rukoili niin tosissaan kuin ihminen ikinä voi ja vuodatti sydämensä tuskan Herralle. Ja sen lisäksi Hanna teki sen, minkä niin moni suomalainen mies ja nainen on elämässään tehnyt. Hän teki Jumalalle lupauksen. Jos tästä viet tai tämän annat, niin sua palvele. Mutta hän sanoi, jos annat minulle pojan, niin minä annan hänet sinulle nasiiriksi koko elämän ajaksi. Nasiiri oli Jumalalle erottautunut pyhityslupauksen tehnyt mies, joka pidättäytyi monista asioista erottuakseen Jumalan palvelemiseen. Ja nasiirit eivät leikanneet tukkaansa, nasiirit eivät nauttineet alkoholia, ja jos silloin olisi juotu kahvia, niin ei varmaan kahviakaan. He eivät syöneet rypäletuotteita, mielenkiintoista, eivätkä tietysti juoneet alkoholia. Nasiirilupauksen saattoi tehdä koko elämän ajaksi tai tietyksi ajanjaksoksi. Me tiedetään Raamatusta, että Paavali teki nasiirilupauksen tietyksi ajaksi. Silloin kun hän meni Jerusalemiin, missä hän sitten vangittiin. Mutta kaikesta näkee, miten tosissaan Hanna oli. Hän oli niin tosissaan kuin ikinä ihminen tosissaan voi olla. Ja hän vuodatti sen sydämensä Jumalalle. Ja Jumala ei pannu sitä pahaksi. Kenties sullakin on tällä hetkellä jokin suuri henkilökohtainen rukousaihe. On hyvä muistaa, että Jumalalla on tapana vastata ennemmin tai myöhemmin. Ja kenties sinäkin olet valmis lupaamaan Herralle mitä tahansa, jotta hän vastaisi. Jos näin teet, jos lupaat Herralle, että Herra tämän ja tämän teen tai tämän annan, jos vastaat mulle, niin kannattaa harkita, mitä lupaa, sillä Jumala ottaa meidän lupauksemme tosissaan. Raamattu sanoo sananlaskuissa luvussa 5, jakeessa 3 ja 4, kun teet lupauksen Jumalalle, täytä se viivyttelemättä, sillä hän ei mielisty tyhmiin. Täytä siis, mitä lupaat, on parempi, että et lupaa, kuin että lupaat, että täytä. Kun Hanna rukoili hiljaa, niin pappi Eeli luuli naisen olevan juovuksissa ja torui tästä Hannaa. Ja siihen Hanna vastasi, ei herrani, En ole juonut viiniä enkä väkijuomaa. Minä olen murheen raskauttama nainen ja olen vuodattanut sieluni Herran eteen. Älä pidä palvelijatartasi kelvottomana naisena, sillä minä olen puhunut näin kauan huoleni ja suruni suuruuden tähden. Ja Eeli vastasi, mene rauhassa. Israelin Jumala, antakoon sinulle, mitä olet häneltä pyytänyt. Hanna sanoi, salli palvelijattelisi saada suosio sinun silmissäsi. Sitten hän meni pois ja söi, eivätkä hänen kasvonsa enää näyttäneet murheelliselta. Varhain seuraavana aamuna he nousivat ja rukoilivat Herraa kumartaen maahan hänen edessään. Sen jälkeen he palasivat kotiinsa Raamaan. Elkana yhtyi vaimonsa Hannaan ja Herra muisti Hannaa. Jonkin ajan kuluttua, ilmeisesti yli 9 kuukauden kuluttua, Hanna tuli raskaaksi ja synnytti pojan. Silloin kun hätä on suuri, niin silloin ei lasketa tyylipisteitä. Sillä ei ole mitään väliä sillä, miten sitä rukoilee, kunhan Jumala vain vastaa. Siksi meillä tulee seurakunnassakin olla tilaa erilaiselle rukoukselle, vaikka vähän oudommallekin tyylille, kunhan Jeesus on keskipisteessä. Hanna näyttää saaneen merkillisen armon jättää tuo asia Herralle. Hän ei ottanut sitä enää mukaansa eikä kantanut rukouksen taakkaa pitemmälle, vaan hän sai heitettyä sen Jumalalle. Merkillistä. Hän ei yrittänyt varmistaa Jumalalta vastausta millään tempulla, ei edes toistuvalla pyytämisellä, vaan merkillisesti hän uskoo, että kun se on kerran Herralle jätetty, niin se on sitten Herralle jätetty ja hän hoitaa tämän homman. Minä en pysty tekemään mitään sen eteen. Jumalan täytyy tehdä kaikki. Mutta uskon Hannan kuitenkin miettineen, että mitenköhän Jumala aikoo tämän asian oikein hoitaa. Meillä oli kristillistä koulua käynnistettäessä, joka nyt täyttää 30 vuotta tänä keväänä, niin kristillisen koulun tuli opettaja, ja hän oli oikein energinen 50-vuotias nainen, joka muun muassa heitti kärryn pyöriä lasten iloksi pitkin käytäviä. Ja hänellä oli tapana sanoa, että saas nähdä, miten Herra tästä oikein selviää. Mitenkä Herra tästä oikein selviää? Ja hän sai omassa elämässään nähdä paljon ihmeitä. Ja myös kristillinen koulu sai nähdä silloin alussa paljon ihmeitä. Ja siitä tuli meille semmoinen sanoa, että saas nähdä, miten Herra tästä selviää. Joskus mekin saamme rukouksesta tämmöisen rauhan kuin Hanna, ja tuo asia ei enää ahista meitä, vaikka toisimmekin sen hänelle vielä Jumalan eteen. Ja saatamme ajatella, että mitenkä sä Herra oikein mahatta järjestää. Mielenkiintoista nähdä. Jeesus opetti, sen tähden minä sanon teille kaiken, mitä te rukoilette ja anotte. Uskokaa, että olette sen jo saaneet, niin se tulee teille. Tosin tässä on varauksia, joihin myöhemmin ihan lopussa käydään, mutta näin Herra sanoi, että hän lupaa kuulla ja vastata. Reilun 9 kuukauden kuluttua perheeseen syntyi poika, joka sai nimekseen Samuel, Jumala kuulee, tai jonka Jumala on kuullut. Ja Hanna piti omalta puoleltaan lupauksen. Hän toi Samuelin temppeliin ja papit kasvattivat hänestä tulevan profeetan ja viimeisen tuomarin Israelissa, jolla oli merkittävä rooli Israelin kansan elämässä. Jumala siunasi Hannan uskollisuuden antamalla hänelle vielä 5 lasta lisää. Merkillistä. Jos me tehdään lupauksia Herralle, niin hän odottaa meidän pitävänne ja hän siunaa uskollisuutemme omalla tavallaan ja omalla ajallaan. Jos ei nyt ihan 5 pojalla tai tytöllä tai lapsella, niin joka tapauksessa hän siunaa uskollisuutemme. Hän ei jää antamissa toiseksi. Toinen kohta tässä opetuksessa. Pyydänkö vai pakotanko? Me yleisaiheemme on rukousta vai manipulaatiota, ja manipuloinnilla tarkoitetaan tarkoituksellista ohjailua ja harhaan johtamista. Psykologinen manipulointi on toimintaa, jonka avulla pyritään aktiivisesti saamaan toinen tekemään asioita, joita hän ei muuten tekisi. Sitä on manipulointi. Raamatussa on monia esimerkkejä yrityksistä manipuloida Jumalaa tai jumalia. Ja yksi näistä on egyptiläisten noitien ja malkikkojen toiminta. Jumala sanoi Moosekselle, toinen Mooseksen kirja 7. Kun Faarao sanoo teille, tehkää tunnustekonne, sano silloin Aaronille, Mooses, että ota sauvasi ja heitä se Faaraon eteen ja se muuttuu käärmeeksi. Mooses ja Aaron menivät Faaraon luo ja tekivät niin kuin Herra oli käskenyt. Aaron heitti sauvansa Faaraon ja hänen palvelijoidensa eteen ja se muuttui käärmeeksi. Ja silloin Faarao kutsui maansa viisaat ja noidat ja nämä Egyptin tietäjät tekivät loitsullaan samoin. He heittivät kukin sauvansa maahan ja ne muuttuivat käärmeiksi. Mutta Aaronin sauva nieli heidän sauvansa. Eikä pojilla ollut enää sauvaa sen jälkeen. Ups, sinne meni. Jumala osoitti, että matkimisella tai manipuloinnilla ei voi kilpailla hänen kanssaan. Aaronin sauva ei muuttunut käärmeeksi Aaronin tai Mooseksen oman toiminnan vaikutuksesta, vaan Jumala teki sen. Heitä sauvas, niin Jumala muutti sen. Jumala sai sen aikaan yliluonnollisesti. Taikuudessa sen sijaan yritetään käyttää inhimillisiä ja yliluonnollisia voimia ihmisen hyväksi saada aikaan tämmöisiä ihmeitä. Teksti jatkuu. Herra sanoi Moosekselle, sano Aaronille, vähän seuraavassa luvussa, ojenna kätesi ja sauvasi jokien ja virtojen ja lammikoiden yli ja nostata sammakkoja Egyptin maahan. Niin Aaron ojensi kätensä Egyptin vetten yli, ei siis sauvansa, vaan kätensä. Ja sammakot nousivat maalle ja peittivät Egyptin maan. Tietävät tekivät loitsuillaan samoin ja nostattivat sammakoita Egyptin maahan. Voiko typerämpää olla? Kun Aaron oli nostanut kätensä ja Jumala oli nostanut niitä sammakoita, niin eikö nämä noidat ja maagikot, ne rupeaa ottaa lisää sammakoita sinne. Niistä sammakoista kärsivät erityisesti egyptiläiset, eivät israelilaiset. Ja noitien tarkoitus ei ollutkaan auttaa, vaan päihittää juutalaiset ja heidän jumalansa. Ja tämän jälkeen Mooses muutti maan tomun syöpäläisiksi, hyttysiksi tai mäkäräisiksi. Tämä sana ei ihan tarkkaan tiedä, hyttysiä tai mäkäräisiä. Ja koko maa tuli täyteen näitä mäkäräisiä, meni eläimiin ja ihmisiin myös. Mutta siihen maagikot ja noidat ei kyennyt. Sitä ne ei enää pystynyt tekemään. He eivät kyenneet luomaan uutta, koska Jumala loi maan tomusta niitä mäkäräisiä ja hyttysiä. Mutta siihen noidat ei pystynyt. Ne saatanakaan ei pysty tekemään mitään uutta, se pystyy vain matkimaan. Tässä on inhimillisen uskonnollisuuden ja kristinuskon ero. Vain Jumala luo uutta. Edes saatanakaan ei kykene kuin matkimaan Jumalan tekoja. Ja siksi me emme voi rukouksen maailmassakaan saada itse aikaan yhtään mitään. Mutta me voimme pyytää Jumalaa toimimaan omalla suvereenilla ja kaikkivaltialla tavalla. Se mitä Jumala teki Egyptissä Israelin kansalle, niin Jumala teki sen, eikä Mooses tai Aaron, vaan kaikki oli Jumalan tekoa. Ja tästä päästään magian maailmaan. Me eletään länsimaisessa kulttuurissa tällä hetkellä suuren muutoksen aikaa. Kristillinen maailmankuva on joutunut antamaan tilaa uudelle uskonnollisuudelle, jota kutsutaan uudeksi henkisyydeksi myös. Magia vaikuttaa niin lääketieteessä kuin uskonnoissakin, myös kristinuskossa nykyään. Yhden ystäväni kokemus kuvaa mielestäni hyvin tätä muutosta. Mä oon tämän ennenkin kertonut satamassa, mutta kerron sen jälleen, koska se kuvaa mun mielestäni oikein hyvin sitä, mitä on tapahtunut viimeisten muutamien kymmenien vuosien aikana. Ystäväni Heikki, joka tunnustautui noihin aikoihin 90-luvulla ateistiksi ja agnostikoksi, oli intohimoinen amatöörijuoksija. Ja Heikin jalka kipeytyi Helsingin maratonilla, mutta kipeä jalka ei niinkään häntä harmittanut, vaan se, että hän ei pääsisi pian juostavalle Tukholman maratonille. Ja se on kaikkien maratonareiden kulma, semmoinen unelma. Onko niin? Joo. No joo. Onko Tapsa niin? Ei. Ai sä et tiedä.
Mä oon se kerran
juossut. Sä oot kerta kaikki.
Mä en juossut,
ja Heikki etsiytyi lehti-ilmoituksen perusteella henkiparantajan luokse, kun mikään muu ei tuntunut auttavan. Ja tuo henkiparantaja, verenseijusauttaja, laski kätensä kipeän polven päälle ja siihen virtasi lämmintä energiaa, ja tuo polvi parani. Ja Heikki pääsi Tukholmaan raahustamaan, sillä siellä polvi kipeytyi uudestaan. Ja ei kun henkiparantajalle. Aina kun tuo kipu uusiutui, polvi oli aiempaa pahempi, ja jälleen Heikki sai hoitoa ja energiaa virtasi, ja polvi parani vähäksi aikaa, ja taas mentiin henkiparantajalle. Käytyä vuoden ajan tuolla verenseisauttajalla, henkiparantajalla, Heikki huomasi hänen maailmankuvansa muuttuneen. Ateisti huomasi uskovansa henkiparanemisiin, shamanismiin, sielunvaellukseen, kristalliterapioihin, reikihoitoon, joogaan, ufologiaan ja koko okkultismin kirjoon. Sillä samaan aikaan, kun henkiparantajan käsi oli mennyt sen kipeän paikan päälle, suu oli käynyt ja siirtänyt sitä maagista maailmankuvaa tähän mieheen. Ja hänen maailmankuvansa muuttui. Ja samalla hän koki ajautuvansa sisäisesti yhä syvemmälle pimeyteen. Näin Heikki kertoi. Mutta sitten hän joutui auto-onnettomuuteen, jossa hänen autonsa meni tuusan nuuskaksi. Ja hengenlähtökin oli lähellä. Ja säikähdyttyään oikein kunnolla hän etsi apua Jumalalta. Hän rukoili. Ja hän uskovan ystävänsä kanssa luki yhdessä syntisen rukouksen, jossa tunnustetaan synnit ja saadaan kuulla, että sun synnit on anteeksi annettu ja missä sitoudutaan seuraamaan Jeesusta. Ja Heikki kertoi, että sillä hetkellä, kun hän sanoi aamenensa tuon synnin tunnustuksen jälkeen, tuo polvi tuli kipeäksi. Ja se jouduttiin leikkaamaan. Ja sen leikkauksen myötä se parani. Ja Heikistä tuli kyllä ihan uusi mies, uskovainen mies. Ja tässä näkyy hyvin voimakkaalla tavalla, mitä rukous saa aikaan ja mitä henkivallat ja magia saa aikaan. Sillä siitä tuossa New Ageissa ja uudessa lääketieteessä on kysymys. Me kuullaan usein sanottavan, että eihän mikään sinänsä ole väärin. Jos jostakin on apua, niin siitä vaan, eikö? Me eletään, mutta ongelmana on kuitenkin filosofia, jonka taustalla vaikuttaa erilaiset henkivallat. Eli on olemassa henkivallat, jotka vaikuttaa erilaisten filosofioiden kautta, erilaisten aatesuuntien kautta ja erilaisten terapioiden kautta myös. Me eletään läntisessä maailmassa maagisen maailmankuvan renessanssia, ja tämä kehitys voidaan nähdä selvästi osana New Agein, eli uuden ajan, uuden uskonnollisuuden esiinmarssina. Maagisen maailmankuvaan perustuva ajattelu on luonteeltaan ihmiskeskeistä. Maagisen maailman keskipisteessä ei ole persoonallinen jumala, vaan ihminen. Ihminen on ikään kuin mikrokosmos, pieni maailmankaikkeus, ja ihmisen ja suuren maailmankaikkeuden makrokosmoksen välillä on tiivis yhteys ja vastaavuus. Näin opetetaan magiassa. Maagisen maailmankuvan mukaan, niin kuin tuolla ylhäällä niin täällä alhaallakin. Eli mitä tapahtuu tuolla ylhäällä, se vaikuttaa tänne alas minun mikrokosmokseeni. Universumi ohjaa meidän elämäämme. Ja tällä ajatuksella toimii esimerkiksi astrologia ihan täysin. Missä asemassa, asennossa tähdet sattuu olemaan sun syntymähetkellä, niin se määrä sun elämässä. Höpö, höpö, eikä määrännyt. Koska koko astrologinen kartasto on muuttunut jo, eikä se pidä paikkaansa enää. Mutta jokin siellä vaikuttaa siellä takana. Koska siis mikrokosmos heijastaa makrokosmoksen tapahtumia. Minä olen mikrokosmos ja maailmankaikkeus on makrokosmos. Koska mikrokosmos heijastaa makrokosmoksen tapahtumia, voidaan makroa tutkimalla saada tietoa mikrosta. Ja päinvastoin, mikroa tutkimalla saadaan tietoa makrosta. Eikä ainoastaan saada tietoa, vaan samalla kun maailmankaikkeus vaikuttaa meihin, niin me voidaan vaikuttaa paitsi omaan elämäämme myös koko maailmankaikkeuteen ja olosuhteisiin. Esimerkiksi mietiskelemällä tai hyppimällä niin kuin joogalentajat, jotka opettivat, että jos saadaan tarpeeksi paljon joogalentajia samaan aikaan hyppimään ja lentämään, se vaikuttaa koko Suomen henkiseen ilmapiiriin. Tätä suhdetta mikron ja makron välillä sovelletaan monissa terapiomuodoissa ihmisen kehoon. Jonkin kehon osan ajatellaan esittävän pienoiskoossa koko kehoa. Esimerkiksi korva. Sen ajatellaan olevan muistuttavan päällään seisovaa ihmissikiöä. Ja mielikuvitusta käyttäen eri korvan alueiden kuvitellaan vastaavan tiettyä kohtaa kehossa. Eli korva on mikrokosmos ja keho on makrokosmos siinä tilanteessa. Ja kun yhtä aluetta painellaan tai pistellään, vaikuttaa se kehoon vastaavaan osaan myönteisesti. Ja tähän periaatteeseen nojaavat myös vyöhyketerapia, jossa painellaan ja pistellään jalkapohjaa. Tai iirisdiagnostiikka, jossa tutkitaan ihmisen silmää ja sen perusteella tehdään havaintoja. Jaha, tuossa on tuommoinen piste, se tarkoittaa, että maha on kipeä. Tuossa on semmoinen piste, se tarkoittaa, että sulla on päänsärky. Tietyillä keinoilla, pistelemällä, hieromalla tai mietiskelemällä voidaan vaikuttaa paitsi tähän mikrokosmokseen myös ympäröivään maailmaan. Ja tästä on kyse perinteisessä noituudessa, joka edustaa puhtaimmillaan maagista maailmankuvaa ja maagista ajattelua. Magiassa on kyse ennen kaikkea vallasta, mahdista, jolla hallitaan ulkopuolista maailmaa. Nyt samantyyppinen ajattelu on tarttunut myös moniin kristillisiin suuntauksiin, erityisesti rukouksen ja ylistyksen alueella. Vääränlaisessa rukouksessa liturgia, asento, sanojen muoto, ilmaisutapa, äänen käyttö tai sanojen määrä ratkaisee, vastaako Jumala vai ei. Kun oikein huutaa, niin Jumala vastaa. Tai kun oikein kuiskaa, niin Jumala vastaa. Tai kun on värivaloja, niin Jumala vastaa. Tai kun on se ja se ja se ja se puhuja, niin sitten Jumala vastaa hänen kautta. Vääränlaisessa ylistyksessä taas tunnelma, kokemus, mystiikka ja fiilis ratkaisee sen, tuleeko Jumala henkensä kautta alas vai ei. Ikään kuin ylistyksellä pyritään vetämään Jumala alas. Ja Jumalan läsnäolo meidän keskellemme. Totta kai se vaikuttaa, kun me ylistämme Jumalaa. Jumala mielellään yhtyy ja hänen läsnäolonsa mielellään valtaa, tai Jumalan mielellään läsnäololla on valtaa meidän seurakuntayhteytemme. Mutta myös kristillinen teologia on saanut osumaa. Suoraan magiasta otettuja elementtejä on tarttunut erityisesti niin sanottuun menestysteologiaan ja uskon julistajien opetuksiin. Esimerkiksi uutta luovan sanan käyttäminen. Opetetaan, että kun sanoo oikeita sanoja, niin se luo todellisuutta. Kun sanotaan oikeita sanoja, niin se luo todellisuutta. Meidän tahtomme mukaista todellisuutta. Tai kun tunnustetaan positiivisesti asioita, niin silloin se tapahtuu. Kun mä oikein tunnustan, että huomenna mulla on, tai ainakin kuukauden päästä mulla on mersu. 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 Ja sitten semmoinen Lada ajaa pihaa. Siperian mersu, niin. Tai jos mä oikein tunnustan ääneen, että minä olen rikas, minä olen, niin raha vaan virtaa mun elämääni. Näin opetetaan, näin ihan oikeasti opetetaan menestysteologiassa. Tai sitten luova visualisointi. Kuvitellaan se asia todeksi, se mersu tuon pihaan. Ja kun oikein kuvittelee, niin siihen se tulee. Mutta erityisesti rahan ja omistamisen alueella näyttää menestysteologiassa olevan tätä tämmöistä tyhjästä nyhjäsemistä. Eli että kuvitellaan ja sanotaan ja unelmoidaan asiasta, niin se toteutuu. Ja se on magiaa. Se on ihan puhdasta magiaa. Sitä opetettiin aikoinaan magiassa, ja Kenyon, joka on paljon vaikuttanut menestysteologiana, joka oli Haginin isä, menestysteologian patriarkan isä, niin Kenyon sai sen nimenomaan magiasta, maagisista ryhmittymistä, tämän ajatuksen, että voi sanalla ja mielikuvituksella, visualisoinnilla luoda uutta, niin kuin Jumala. Siihen liittyy myös se voimakkaasti, että minä ja Jumala olemme samanarvoisia. Missä kulkee manipuloinnin ja vaikuttamisen välinen ero? Nimittäin mäkin tässä koko ajan vaikutan. Mä oikeasti vaikutan. Mä en tahdo manipuloida. Mä voisin ruveta manipuloimaan. Esimerkiksi hyvien manipuloimien konstien, mä sanon yhden konstin. Mä voin manipuloida puhumalla. Esimerkiksi, kun minä sanon, uskokaa, niin johan alkaa tapahtua. Joo, mulla ei ääni enää kestä. Siis mä oon kuullut monia saarnamiehiä, jotka on mestareita manipuloimaan. Ja vaikka he ei huuta, se kuiskaa. Ja silti jokainen kuulija pidättää hengitystä, että saisi kuulla sen seuraa, vaan sanan. Tämä on manipuloimista. Ja sen avulla voi saada ihmiset tekemään kummallisiakin asioita. Mun vaikuttaminen on toinen. Vaikuttamisella pyritään saamaan toinen ymmärtämään haluttu viesti sekä ajattelemaan, tahtomaan ja toimimaan sen mukaisesti eri näkökulmia punniten. Ilman ulkoista painostusta, kiristystä, uhkailua tai lahjontaa. Ja tästä on kyse kristillisessä opetuksessa. Se on vaikuttamista. Mutta manipulointi on taas toisen vaikuttamista yksipuolisella, epätarkalla ja valheellisella informaatiolla käyttäen hyväksi vastaanottaja heikkouksia ja rajoitteita. Manipuloitaessa kuulijalle ei anneta tasapuolista ja totuudellista informaatiota. Manipuloija pyrkii saamaan kuulijansa toimimaan tavalla, joka muuten olisi hänelle vierasta tai jopa vastentahtoista. Ydinkysymys tässä kaikessa on se, että hallitsenko minä Jumalaa, vai saako Jumala hallita minua? Me voimme ja saamme yrittää vaikuttaa Jumalaan, mutta me emme ikinä pysty manipuloimaan häntä. Jumala ei tarvitse meidän temppujamme, meidän oikeita sanojamme, meidän visioitamme tai meidän uskon siemeniämmekään. Hänelle voi puhua, häneltä voi pyytää ja häntä voi kiittää, ylistää ja palvoa, koska hän on sen ansainnut. Siksi viimeinen kohta on se, että kenen ehdoilla me rukoilemme. Miksi me näemme niin vähän rukousvastauksia? Jos ollaan ihan rehellisiä, niin siksi, että me rukoillaan niin vähän. Jumala lupaa vastata. Jaakob kirjoittaa, mistä tulevat taistelut ja mistä riidat teidän keskuudessanne? Eikö teidän himoistanne, jotka sotivat teidän jäsenissänne? Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole. Te tapatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa. Te riitelette ja taistelette. Teillä ei ole sen tähden, että te ette ano. Mitä enemmän me pyydämme, sen enemmän me saamme vastauksia. Ja sitä enemmän uskomme vahvistuu. Se on ihan selvästi Raamatussa. Ongelmana on se, että me emme myöskään muista niitä monia tilanteita, joissa Jumala on auttanut. Me unohdetaan. Ja tässä voisi olla hyvänä apuna pitää rukouspäiväkirjaa esimerkiksi. Siihen voi merkitä pyynnöt ja vastaukset ja nähdä sitten, miten monta kertaa Jumala on vastannut just niin kuin on pyydetty. Toinen apukeino voi olla rukouskortti. Siinä on tila muutamalle henkilölle, jonka puolesta sitoutuu rukoilemaan ja jossakin vaiheessa sitä näkee, että Jumala tekee erityisesti työtä siinä ihmisessä, jonka puolesta mä oon rukoillut viime kuukauden. Se vaan on totta. Toinen syy, miksi me nähdään rukousvastauksia, niin vähän on siinä, että te anotte ettekä saa sen tähän, että te anotte kelvottomasti kuluttaaksenne sen himoissanne, sanoo Jaakob. Motiivilla on merkitystä. Miksi pyydän Jumalalta asioita? Siksikö, että saisin itse mahdollisimman paljon ja kivaa ja hyvää, vai siksikö, että toiset pääsis osallisiksi Jumalan hyvyydestä? Jos me ollaan ihan rehellisiä, niin suurin osa meidän rukouksista on aika itsekkäitä tyyliin. Anna mulle, siunaa mua, johdata mua, kuljeta mua, varjele mua ja niin edelleen. Ja se on hyvä, että rukoillaan. Se on hyvä. Se on niin ja aamen. Ihan hyvä asia. Mutta jossakin vaiheessa Jumala haluaa kääntää meidän huomiomme häneen itseensä ja toisiin. Ja saada meidät rukoilemaan toisten puolesta. Jumala lupaa vastata tahtonsa mukaisiin rukouksiin. Meidän on turha pyytää semmoista, minkä hän sanassaan kieltää. Tai mikä vahingoittaa meitä ja toisia ihmisiä. Sitä on turha pyytää. Johannes kirjoittaa kirjeessään näin. Tämä on se uskallus, joka meillä on hänen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä häneltä olemme anoneet. Ihan valtava. Kolme sanaa erottaa kristillisen rukouksen ei-kristillisestä rukouksesta. Ne kolme sanaa ovat, tapahtukoon sinun tahtosi. Se ei ole epäuskoa tai epäluottamusta Jumalan mahdollisuuksiin, vaan se on luottamusta kaikkivaltiaaseen Jumalaan, jolla on meitä kohtaa hyvä tahto. Jos hän ei anna sitä, mitä häneltä pyydän, siihen on varmasti hyvä syy. Raamatun mukaan Jumala sitoo itsensä rukouksiin. Hän sitoutuu varmasti vastaamaan, jos me rukoillaan hänen tahtonsa mukaisesti ja Jeesuksen nimessä. Jeesus lupasi monta kertaa, jos te minun nimessäni pyydätte jotakin isältä, niin te saatte. Kun sä meet vieraaseen maahan, niin sä tarvitset sinne passin. Ja kun sä meet Jumalan eteen, sä tarvitset siihen kanssa passin. Jeesus passin. Missä on Pyhän Hengen leima, jos nyt halutaan mennä yksityiskohtiin. Jeesuksen sovitustyö on kuin passi, kun me rukoilemme Jumalaa. Jeesuksen kautta me pääsemme Jumalan valtaistuinsaliin. Jeesuksen kautta, Jeesuksen tähden hän kuulee meitä. Jeesuksen kautta hän puhuu meille. Jeesuksen tähden Jumala kuulee meitä ja Jeesuksen tähden Jumala mielellään vastaa meille. Rukoillaan yhdessä. Jeesus, kiitos siitä, että sä mielellään kuulet, kun me rukoillaan ja pyydetään, kiitetään, ylistetään, palvotaan sua. Herra, kiitos, että sä kuulet ja vastaat. Ja Herra, me haluttaisiin, että sä vastaisit heti, Jeesus. Anna anteeksi meidän kärsimättömyytemme. Anna anteeksi, me ei malteta odottaa. Kiitos, Jeesus, siitä, että sä maltat kuitenkin vastata ja sä aina vastaat. Anna meille sydän, joka odottaa sun aikaa ja sydän, joka luottaa sinuun, että sinä vastaat meille. Ja kiitos Herra, että joka sinua odottaa, se ei joudu häpeään. Herra, me yhdistetään sua, että sun veresi riittää puhdistamaan meidät kaikesta synnistä, kaikesta synnistä, mitä me ollaan tehty ihmisiä ja sinua kohtaan. Herra, kiitos siitä, että mä saan sinun omanasi julistaa veljen ja siskoni, sinun syntesi annetaan sinulle anteeksi. Jeesuksen nimessä. Herra, kiitetään siitä, että me saadaan jäädä sinun armoosi ja varjele meidät, Herra, tässä ajassa. Varjele meidät perille asti taivaaseen. Ja kiitos, että varjelet Jeesuksen nimessä. Aamen.